Pagkatapos ng tatlong buwang walang katiyakan, magkakaroon na sa katapus-tapusan ang Britanya ng tamang schedule at plano sa kanilang pag-alis sa Unyon ng Europeo. Ang pamahalaan ng Britanya ay nasa maigting na pressure mula sa mga leader ng Europeo na formal na simulan ang 2 taong proseso ng pag-alis sa EU mula nang ito ay bumoto noong Hunyo na umalis sa grupo. Narito ang ulat. Ang nakakagulat na pag-alis ng Britanya sa Unyon ng Europeo noon lamang 100 araw na nakalipas ang nagtulak kay Theresa May sa kapangyarihan. Mula noon, ang bagong punong ministro ng Britanya ay nasa maigting na pressure na magbigay pa ng mas maraming detalye sa kanyang plano para umalis sa 28 grupong samahan. Ngayon, sa pagbabago ng tono mula kay May, na dating sumusuporta sa pagpapanatili ng Britanya sa EU, sinabi niya na malamang ito ay mangyayari sa susunod na 6 buwan.
It is also right that we should not let things drag on too long. Having voted to leave, I know that the public will soon expect to see on the horizon the point at which Britain does formally leave the European Union. So let me be absolutely clear. There will be no unnecessary delays in invoking Article 50. We will invoke it when we are ready, and we will be ready soon. We will invoke Article 50 no later than the end of March next year.
Sa ilalim ng Article 50 ng Lisbon Treaty ng EU, ang Britanya ay binibigyan ng 2 taon na umalis sa isa sa pinakamasalimuot na kasunduan sa Europa mula ng 2 pandaigdigang digmaan. Malugod na tinanggap ng Pangulo ng European Council, Donald Tusk, ang oras ng pag-alis. Sinabi ni Tusk, ang iba pang 27 miyembro ay kikilos na para mapagtibay ang kanilang mga interes kung sakasakaling gamitin na ng Britanya ang Article 50 ng kasunduan. Ipinahayag ito ni May sa taunang pagpupulong ng Conservative Party sa Birmingham. Sinabi niya sa pagpupulong na siya ay kikilos na sa 1 taon para tanggihan ang 1972 European Communities Act, ang batas na nagsama sa Britanya sa ngayong EU.
We will soon put before Parliament a great repeal bill, which will remove from the statute book, once and for all, the European Communities Act. This historic bill, which will be included in the next Queen's speech, will mean that the 1972 Act, the legislation that gives direct effect to all EU law in Britain, will no longer apply from the date upon which we formally leave the European Union. And its effect will be clear. Our laws will be made not in Brussels, but in Westminster. The judges interpreting those laws will sit not in Luxembourg, but in courts in this country. The authority of EU law in Britain will end.
Sinabi ng kalihim ng State for Exiting the European Union, David Davis, nais niyang magkaroon ng malayang kalakalan sa EU base sa mga termino ng Britanya.
We're looking at all the options and we'll be prepared for any outcome. But it certainly won't be to anyone's benefit to see an increase in barriers to trade in either direction. So we want to maintain the freest possible trade between us without betraying the instruction we have received from the British people to take back control of our own affairs.
Isa sa mga pinakamalaking hamon sa pagne-negotiate ng pag-alis ng Britanya ay ang imigrasyon. Ang malayang pagkilos para magtrabaho sa bawat miyembro ang isa sa mga mahalagang prinsipyo ng EU at milyong-milyong mamamayan ng EU ay nagtatrabaho at naninirahan sa Britanya. Sinabi ng kalihim ng ugnayan panlabas, Boris Johnson, ang Britanya ay may pagtatalaga pa rin sa Europa.
We may be leaving the EU, we are not leaving Europe. We will remain committed to all kinds of European cooperation at an intergovernmental level, whether it is maintaining sanctions against Russia for what's going on in Ukraine or sending our navy to help the Italians with the migrant crisis in the central Mediterranean, but we will also be able to speak up in our own distinctive voice.
Subalit kinundina ng leader ng Partido Liberal Democrats, Tim Fallon, ang pasya ni May. Sinabi niya, siya ay kumilos ng masyadong maaga.
What we're having today is a sign that Theresa May is now a prisoner of the right-wing nationalist protectionist anti-business wing of her party. And instead of looking after the business community and jobs and investment across Britain, she's chosen to do something against Britain's national interest in order to appease the right-wingers who run her party. That is not a patriotic thing to do. It's a very foolish thing to do.
Habang ang dalawang taong schedule ng pag-alis ay mandato ng EU, ito ay maaaring i-extend ng isang unanimous na pagbuo ng mga natitirang miyembro ng grupo. Kung ginamit na ang Article 50, ang Britanya ay hindi na makakabahagi sa mga panloob na talakayan o pasya ng EU kaugnay sa pag-alis nito. Subalit ito ay maaari pa rin makibahagi sa talakayan ng ibang paksa ng EU.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.